Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
V štúdiu mám psychológa z poradne IPčko Mareka Madra. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A budeme sa rozprávať o tom, ako spracovať to, čo sa stalo pri atentáte na premiéra Roberta Fica a najmä všetky tie následky a celú tú komunikáciu a celé to zlo v spoločnosti, ktoré sa vyplavilo. Takže pán Madro, úplne prvá jednoduchá otvorená otázka, ako to spracovať?
No, keď by som bol schopný odpovedať v tejto chvíli, v tejto ešte stále veľmi emočnej chvíli, tak by som asi dostal Nobelovú cenu za mier. Pretože práve ako keby dnes čelíme tým obrovským výzvam, že čo sa to vlastne v nás dialo, krízové situácie alebo takéto stresové situácie vyplavujú v nás to najživelnejšie a niekedy je to desivé, že čo to v nás vyplaví. Že, či to v nás vyplaví rôzne otázky, také aj ktoré si sami pred sebou snažíme nejako skryť, že niekoho možno v nejakej chvíli napadlo, že vlastne, čo sa to stalo? Že otriasa to spoločnosťou, otriasa to demokraciou, alebo je to vec, ktorá sa týka jedného človeka z hodou okolností premiéra tejto krajiny? Či si uvedomujeme ten dopad na nás všetkých, na naše životy? Alebo že niektorí ľudia, v nich sa môže objaviť tá otázka, že a veď nie je to náhodou tak, že si to sami vytvorili, že je to naozaj pravda, tak ako sa to stalo? No, toto sú často ako keby otázky, ktoré sa dejú v nás, ktoré sa bojíme často aj ako keby nazvať nahlas.
Niektorí aj konšpirujú, áno, to je presne to, čo ste povedali, ale asi nikto sám na seba neušije atentát ešte aj. Teda, samozrejme, ja vnímam to vyhlásenie Roberta Fica, ktoré on dal len pred pár týždňami, kde sám sebe predpovedal niečo takéto. On povedal takmer doslova, že kedy bude, môžeme len čakať, kedy bude nejaká vražda vysokého predstaviteľa vlády, čiže teoreticky by to konšpiračným narratívom nahrávalo, ale to presne je to, o čom sa nechcem dnes rozprávať, že
presne,
o konšpiračných narratívoch.
Presne v tejto chvíli treba sa pozrieť v tej podstate, že čo sa to vlastne stalo. A že
to, videli sme to dokonca na videu, veľmi jasne, že čo sa stalo. Páchateľ je chytený, odhalený, dokonca bolo video, na ktorom ten páchateľ hovorí o svojich motiváciách. Ten páchateľ je človek, ktorý sám sebe často protirečí, pretože bol so slovenskými brancami vyfotený, čiže proruská nejaká organizácia, krajine pravicová, ale zároveň útočil na proruského Fica. Vôbec to nedáva zmysel, možno ani jemu samému.
No práve to je to, že my sa naozaj potrebujeme vrátiť tým faktom a práve vtedy, keď zažívame ten šok, kedy sme naozaj otrasení a v nás vo všetkých sa melú rôzne typy myšlienok, tak potrebujeme sa zastaviť, potrebujeme si dať do toho odstup a potrebujeme začať racionálne uvažovať. K tomu potrebujeme často tie fakty, potrebujeme pri tom odstupe neventilovať tie emócie smerom von k verejnosti alebo aj k svojim rodinám, ale skôr hľadať nejaké vnútorné spôsoby, ako sa s tým vysporiadať, že sa to deje a že naozaj prežívam strach, ako keby dovoliť si prežívať strach, dovoliť si prežívať hnev, ale hľadať spôsoby, ktoré neublížia nikomu inému na to, aby som ich dokázal tieto emócie vyventilovať. A to je práve to, k čomu nás ako keby tá dnešná situácia pozýva. Proste na chvíľu sa zastaviť, získať odstup od tej situácie a potom začať uvažovať nad tým, že čo vo mne vyvoláva pocit bezpečia, čo to vo mne ohrozilo, to, že sa to deje. Čo je to, čo sa dotýka mňa konkrétne mojej rodiny, mojej ulice, mojej obce. A začať premýšľať nad tým, že ako robiť veci inak. Že ak tá spoločnosť sa v nejakej chvíli dostala do tohto bodu, že toto sa u nás môže diať, je to absolútne neakceptovateľné a treba to dať ako keby jasne najavo. Ale hneď potom, ako to dáme najavo, že s tým nesúhlasíme, treba hľadať to, čo máme navzájom spoločné, to, čo nás spája. Treba tú situáciu ešte stále v týchto dňoch upokojovať a hľadať to, ako sa to upokojiť dá.
No, to ma zaujíma, lebo samozrejme sú politici, ktorí vyzývajú na upokojenie, teda už to nie je len pani prezidentka opozícia, ale aj niektorí koaliční politici sa snažia deeskalovať a upokojovať. Ale sú tu aj takí, ktorí zvolili opačný prístup, napríklad pán Blaha s pánom Dankom. Včera v parlamente povedali toto.
To je dneska výsledok vašej činnosti. Progresívcov, celej opozície, liberálnych médií. Máme v tom veľa emócií. Kvôli vašej nenávisti. Dneska bojuje o život.
Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládne. Ale budú tu zmeny. Zmeny k médiám. Nejaký sprostý Kolár nebude mať pol roka ochranku. A skončilo to obdobie. A verím, že to pochopia mnohí aj priatelia v koalícii. Drzosť. Pán Šimečka, tu s nami chcel byť. Ide do denníka. Nech tam ide medzi tých ľudí, ktorí toto spôsobili. Pretože toto je výsledok nenávisti v spoločnosti. Chapústva, kedy ste pomohli Matovičovi, psychopatovi s pročkom vládu v tomto štáte. My sme sa zázrakom vrátili. A znova po nás idete. Ja verím, že aj s novým prezidentom Petrom Pellegrinim a s Robertom Ficom urobíme zákonné zmeny, tak ako v RTVS. A teraz vám garantujem, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo.
Tak, pán Andro, počuli sme tieto výstupy z parlamentu. Ako na to reagujete?
No, ako psychológ môžem na to reagovať len tak, že to je absolútne normálne mať takéto prejavy vtedy, ak nemáme dostatočne iných vnútorných zvládacích stratégií na to, aby sme si uvedomili svoju zodpovednosť, ktorou rozprávame, a uvedomili si svoju moc. A uvedomili si, že kto to vlastne počúva, že kto je ten, kto je na druhej strane a čo to v ňom vyvolá.
No veď, to je práve ten problém, že ľudský je pochopiteľné, že niekto podlieha emócii, že možno niekto kričí a tak ďalej vo vypätej situácii, ale keď som politik, tak si predsa musím uvedomiť, že čo to vyvolá v tých ľuďoch. A keď hovorím niečo takéto, vyslovene agresívne, vyhrážam sa, že tu narobím poriadky, keď tieto slova tam nezazneli, ale inými slovami to z toho vyplynulo. Koniec drzosti a zákonné zmeny a obviňovanie, že vy za to môžete, vy, liberálne médiá, opozícia, neviem kto všetko sú tí nepriatelia, ktorí za to môžu, keď vlastne ten vinník je známy a nie je to teda žiadny liberál z médií ani z opozičných strán.
Prosím, dovolte mi, aby som k tomu mal stanovisko ako psychológ, hej? Že ja môžem povedať iba to, že takéto výroky sú, je absolútne normálne, je to prirodzené, deje sa to. Ale to, k čomu treba dneska všetkých vyzývať, je presný opak. Aby dneska je ticho napríklad veľmi vzácne. Nekomentovať, nechať to tak chvíľu, nechať si odstup a uvažovať nad tým, že čo sa to vlastne stalo a čo budeme robiť potom, tak to je práve ako keby na tej ďalšej diskusii, ku ktorej musíme prísť, ale tá diskusia môže nastať až vtedy, keď opadnú tie prvotné emócie.
Čiže racionálnejšia.
Absolútne potrebujeme, aby teraz zafungovalo rácio.
To, čo sa včera
udialo v parlamente, alebo to, čo sme počuli z vyhlásenia niektorých politikov, tak je absolútne neakceptovateľné. Ja som včera preto aj sa snažil ich kontaktovať a dať im najavo, že prosím, že v tejto chvíli potrebujeme naozaj odstup a potrebujú ľudia počuť. A môžem to deklarovať aj tými skúsenostiami, ktoré sa napríklad diali u nás na našich linkách pomoci, že ako ľudia na základe tých včerajších vyjadrení a toho, čo sa stalo, prežívajú naozaj autentický pocit ohrozenia. Že ak vidíme nejaký akt násilia, tak to v ľuďoch vyvoláva samozrejme tie emócie, ktoré ale prinášajú ďalšie násilie. Proste to je začarovaný kruh, z ktorého sa nedá vystúpiť a on nemá nikdy víťazov, má vždy iba porazených. A to, čo ľudia potrebujú počuť, napríklad prvá informácia, ktorú potrebovali počuť, je, že v akom zdravotnom stave je pán premiér. A to preto, nie že by mali o neho ľudský strach aj to, ale preto, aby vedeli, že ako tá krajina vlastne teraz bezprostredne bude pokračovať po tom, čo sa stalo. Ten šok je proste tak obrovský, tá rana, to nabúranie tých našich vlastných presvedčení a hodnôt je tak veľké, že v tejto chvíli ľudia potrebujú vedieť naozaj konštruktívne informácie a potrebujeme nehľadať v týchto chvíľach, v týchto dňoch, nehľadať vinníka, toho presne máme v konkrétnej postave, ktorá je vo väzbe. Ale my potrebujeme si dať od toho všetkého odstup, aby sme prišli na to, že čo budeme robiť inak, pretože takto to už ďalej nejde.
No veď práve, a ja teda ako máme potom pracovať s takýmito výrokmi? Vy ste to naznačili, že čo máme na ne zabudnúť, že toto sa stalo? Máme ignorovať to, že tu niekto naozaj burcuje davy, lebo vieme, že keď napríklad pán Blaha v minulosti burcoval davy, tak tie davy naozaj utočili a teda zatiaľ verbálne, ale kto vie, že keď nastal takýto bod zlomu, či to neprerastie aj do nejakých iných útokov, že on naozaj má možno takú sfanatizovanú skupinku priaznivcov, ktorí utočia na ciele, ktoré on určí. A tu sme mali jasne určeného nepriateľa, ktorý síce s podkusom o vraždu nemá nič spoločné, ale tam zacielil tú pozornosť.
To je práve ako keby o tej zodpovednosti. Ja by som tak ľudsky naozaj chcel všetkých podporiť v tom, aby tie emotívne výroky, aby ich skúsili ako keby naozaj od nich poodstúpiť a uvedomiť si, že to je naozaj výrok v absolútnom strese a pocite ohrozenia. Totiž toto, že by sa premiérovi niečo stalo, tak to znamená, že to je ich politické ohrozenie, že čo sa tu vlastne ďalej bude diať. Technicky vieme, že veľmi pravdepodobne by spadla vláda, museli by sme hľadať nejaké iné.
Až keby iné. Zomrel premiér, aj, by spadla
tak,
vláda.
Že včera ako keby všetci prežívali tento pocit ohrozenia, aj vlastnej nejakej istoty, ľudskej istoty, a že tie výroky, ktoré takýmto spôsobom nešťastne boli komunikované, pokiaľ sme schopní si ich uvedomiť a racionalizovať to, že to je proste výrok v tom akutnom strese a pocite ohrozenia, tak presne ako keby nenaskočiť na tú vlnu, nehovoriť, že pán Danko, pán všetci tí politici, ktorí mali takéto vyhlásenia, trochu naozaj od toho podstúpiť a povedať, že počujte, my chceme racionálnu debatu a úloha novinárov je robiť to a to, neustále to ako keby komunikovať, len tá výzva je v tom, že akým spôsobom budeme komunikovať to, že čo je naša práca. Že čo je práca napríklad novinárov. Že nie je len o to, čo povieme, ale najmä ako to povieme. A v dnešnej situácii je veľmi dôležité naozaj skôr poodstúpiť, nechať to chvíľu tak a potom neustále sa snažiť pokojne vysvetľovať, čo je vaša práca a akým spôsobom postupujete a prečo tak postupujete. To, že na vás takisto bol teraz vystavený terč, je obrovská. Prepáčte, že to tak poviem, možno aj trochu emotívne, že my sme nastavili terč na niekoho iného v podobe tých politikov a politických vyhlásení. Ja sa za to, mňa to hrozne mrzí, ja si to neviem predstaviť, v môjom vesmíre sa toto nedieje, ale to, že sa to deje vo vesmíre časti našej spoločnosti, tak to je smutná správa a musíme hľadať spôsob, ako aj s nimi komunikovať o tom, že pozrite, veď takýto je náš cieľ, toto je pre vás užitočné, toto nie je pre vás užitočné, keď nechcete, nie je povinné to sledovať.
Áno, tu sa totiž zamieňajú dve veci, legitímna kritika, politika, ktorá je úlohou médií, my sme tu na to, aby sme kritizovali vládu a politikov.
A emotívne vyhlásenia.
A nejaká nenávisť, akože na aktualitách nenájdete komentár niektorého z novinárov, že nenávidím Roberta Fica, želám mu smrť, to tak proste nikdy nebolo, ani to tak nikdy nebude, ani to nie našou úlohou, ale poďme späť k tým reakciám, aby sme ich mohli uzavrieť, aby sme sa mohli posunúť ďalej v tejto diskusii. Mám tu ešte jednu, konkrétne ide o pani Romanu Tabak, ktorá včera v parlamente narušila tlačovú konferenciu Progresívneho Slovenska. Pustíme si ukážku.
Dovolte mi povedať, že som zhrozený a šokovaný tým, čo sa stalo s trebou na predsedu vlády.
Áno, nasledovalo samozrejme to, že PSK vyjadruje teda podporu pánovi Ficovi, v tom by sa uzdravil a tak ďalej, čiže naozaj zmierlivé stanovisko. Ako reagovať na niekoho takéhoto, kto na vás začne vykrikovať, obviňovať vás? A vlastne tu ani nezaznelo nejaké obvinenie, iba že či teda je pán Šimečka až taký šokovaný z toho, čo sa stalo.
Je to naozaj o vytlkaní tej pozornosti a o tom, že je to príležitosť zaujať a osloviť svojich vlastných voličov. Tí politici sú vytrénovaní na to, aby využili na to akúkoľvek príležitosť. Áno, deje sa to. To, ako treba na to reagovať, je presne to takto pomenovať, ako som to pomenoval. Povedať, že nech sa páči, že hneď potom si zvolajte vlastnú.
Pán Šmečka nereagoval, aby sme boli...
Že nereagoval,
aby to bolo jasné, to, absolútne ju ignoroval, nereagoval a pokračoval vo svojom prejave.
To, že nereagoval, nie je tá cesta, ktorú by som zvolil ja. Ja by som naozaj poďakoval za to, že prišla. Dal by som najavo s tým, že tie emócie treba dať teraz nabok a to, čo potrebujú ľudia počuť, je naozaj upokojenie tej situácie. A že ak chce nejaké vyhlásenie pre médiá, tak že všetky tie médiá, ktoré on tam má k dispozícii, tak veľmi odporúča, aby sa potom presunuli k nej. A naozaj by som ju ako keby v tomto podporil, lebo ona chce mať pozornosť, tak by som ju doprial preto, aby mohla zaznieť message, ktorú ja potrebujem dať tým mojim poslucháčom a mojim sledovateľom. Pozrite, je jasné, že v prvej chvíli práve ako keby z úst tých politikov, ktorí majú moc, ten boj, politický zápas neustále beží a naozaj, ako som povedal, oni sú naozaj pripravení na to reagovať a neustále súťažiť. To, čo je ale dôležité včera, je zachovať sa ako štátnik, ako politik, ako niečo, kde si uvedomujem, že toto už naozaj nie je o politickom súboji, ale toto je o reálnom ohrození toho, čomu veríme. A tu sa treba zastaviť a naozaj mlčanie je zlato v tejto chvíli.
Možno vypnúť emócie, zapnúť rácio.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
No ale aby sme boli úplne fair na všetky strany, tak aj z tej strany, ktorá teda nie je koaličná, nie je smeracká, sme videli veľmi veľa reakcií toho typu, že veď ten Fico si to zaslúži, si to vypýtal, že on sám je agresor, ktorý celé roky tu vlastne kope okolo seba. A naozaj, viete, to je objektívne fakty sú, že nazýval ľudí potkanmi, prascami. To naozaj, keby sme zozbierali tie zvuky, že kde všade Robert Fico agresívne vystupoval, nadával ľuďom, sám používal naozaj akože nevyberané útoky.
Niektorí z vás sú špinavé protislovenské prostitútky.
Takéto veci nerobia ani potkani.
My nemáme žiadny dôvod odpovedať na vaše otázky, takže môžete dať otázky a nikto na ne neodpovie. Ďalšia otázka, nech sa páči.
Keby som pána Jurisa teraz ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami.
Ste idiot. Som tu a som pripravený s vami bojovať od rána do večera. Obyčajné hrúbe hyeny.
Len idiot môže napísať, že Fico naháňa kšeft GNT vo Vietname. Hulváckým, idiotským spôsobom atakujete vládu Slovenskej republiky.
Fakt nám už drbe v tej krajine?
Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia k***a, čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. Toto musí skončiť.
Ešte raz prosím, denník Pravda, SME a TA3, nech prestanú pôsobiť ako prostitútky. Pán kolega, trvám na tej prostitútky. A dajte to na prvú stranu.
Všetci okrem nich sú po slovensky povedané primitívni debili.
Ja neviem, na obyčajného študenta právnickej fakulty bol schopný zaútočiť spôsobom, ktorý naozaj sa dá definovať ako kyberšikana, že píše o študentovi, premiér krajiny, že má uhry na nose, aby ho ponížil. To je naozaj odporné a nechutné, čím nehovorím, že to nehovorím ja, že on si to tým zaslúžil. Tu sa vás idem opýtať, že či je v poriadku, aby niekto mal ten pocit, že ako sa hovorí, ako to mnohí včera napísali, karma, ako napísal náš bývalý kolega pán Vagovič, že kto sa je vietor, ten žne búrku. Je v poriadku cítiť sa takto?
Chcem znova zopakovať, že je to prirodzené sa takto cítiť, ale nie je prirodzené, ak nesiem nejakú spoločenskú zodpovednosť to púšťať von. A je to ako keby aj o tej zrelosti, tak trochu sa v tej kríze ukazuje, že kto je aký charakter. Pre mňa je nesmierne dôležité naozaj sa ako keby vrátiť k tomu, že človeku, konkrétnemu človeku, ktorý ale, ono za to neudialo kvôli tomu, že to je Robert Fico človek, ale kvôli tomu, že to je Robert Fico s odpovednosťou premiéra, z úlohou premiéra, že to, čo sa udialo, z môjho pohľadu ani ten útočník vlastne nedomyslel všetky tie dôsledky toho svojho konania, toho svojho činu, že to je naozaj niečo, čo trasie základnými presvedčeniami, hodnotami toho, kde a v akom zriadení tu dneska fungujeme. To, čo je teraz na mieste, je vyjadrovať naozaj ten súcit, solidaritu s Robertom Ficom ako človekom, ktorý naozaj trpí, bojuje o život a potom na to všetko ostatné príde čas. Ale ak chceme, aby tá diskusia bola konštruktívna, musíme hľadať iný spôsob komunikácie. Násilie naozaj vytvára len násilie, nenávisť vytvára len nenávisť. Nepoznám žiaden prípad aj zo svojej praxe, kde by to bolo inak. To, čo potrebujeme, je hľadať konštruktívny dialog. Mám taký predpoklad, že oni teraz premýšľajú nad tým, že ak budú pokračovať v takejto práci ďalej, tak to takisto bude prinášať rizika, pretože...
Myslíte si, že Smer si uvedomuje sám?
Ja si myslím, že tí konkrétni ľudia prechádzajú takisto tým uvažovaním o tom, že čo to vlastne znamená, aké to má dôsledky a že či sa to nedá robiť inak. To, či nakoniec vyhrá toto rácio, či vyhrá takáto úvaha k tomu spájaniu a k upokojovaniu, to uvidíme.
Ale prepáčte tú sebareflexiu, lebo keď včera sa opýtala, myslím, nejaká novinárka Roberta Kaliňáka, že či teda Smer prestane na tých tlačovkách takto vystupovať ako doteraz, tak on odpovedal, že pani redaktorka, ja vám kúpim jedno veľké zrkadlo. Ako keby on nechcel vidieť ten problém aj na strane Smeru a vládnej koalície, ale chce vidieť ten problém len v tých druhých.
Ja som naživo sledoval to vyhlásenie. V tej prvej časti som sa veľmi potešil. Pri tomto vyhrali emócie a to bola tá nezvládnutá časť toho tlačového briefingu voči Veronike Folentovej, ktorá sa takisto pýtala neúplne citlivú otázku v tej chvíli a neúplne patričnú otázku k tej situácii. To nebolo takisto fair, ale naozaj je to o tom, že tá ľudskosť nám ako keby včera chýbala a že všetci hľadáme tie odpovede na tie veľké otázky, ale dnes sa potrebujeme zamysliť na tou podstatou, že čo sa to v nás deje, čo považujeme za bezpečné, čo považujeme za to, čo nás dokáže spájať. Prepáčte, že to znova a znova opakujem, ale ja mám naozaj taký strach, že ak nezvládneme, neustojíme túto situáciu, ak sa nezastavíme na chvíľku, tak sa to môže znásobovať a zhoršovať, lebo takú mám skúsenosť s násilím. A preto chcem používať iný jazyk, preto chcem aj hovoriť o tom, že prosím, na chvíľku sa pozrite do svojich rodín, postarajte sa o svoje rodiny, objímte svoje deti, objímte svojich blízkych naokolo, urobte niečo pre svojich susedov. Len si tak uvedomte, že sme tu spolu a že tu chceme byť spolu. A nehľadajme odpovede na otázky, ktoré nás čakajú o mesiac, o dva, o tri, že čo sa ďalej vlastne s tou spoločnosťou udeje. Nedajme tomu násiliu priestor. Ja nechcem byť patetický, ale presne o tých hodnotách, o tom, čo sa v nás vlastne teraz trasie, tak to potrebujeme nájsť, to potrebujeme pomenovať. A to je ako keby to, čo v nás všetkých má šancu priniesť nejaký pocit pokoja, nejaký pocit istoty, ktorý tu a teraz všetci potrebujeme zažiť a pocítiť.
Áno, dúfajme, že to budú počuť všetky tieto strany a všetci ľudia, ktorí teda chcú znásobovať to násilie, ako ste vypovedali, alebo znásobovať aspoň tú nenávisť, pretože tá naozaj môže dospieť aj k takýmto veciam. Prepáčte, mali sme tu viacero incidentov už v minulosti násilných, veď sme mali prvý teroristický útok na Zámockej ulici pred, myslím, rokom a pol, keď naozaj tam ten mladý muž, terorista, vystrieľal, alebo chcel vystrieľať LGBTI komunitu kvôli nenávisti. Mali sme tu viacero iných nenávistných útokov v minulosti, čiže máte pocit, že toto má tento rastúci potenciál, že keď vidíme násilie, ja neviem, na Zámockej, tak niekto iný má chuť to tým druhým vrátiť a teraz zaútočiť na opačnú skupinu. Máme sa pripraviť inými slovami na to, že toto je reálne riziko?
Len jeden komentár k tej Zámockej. Juraj Krajčík chcel útočiť takisto na premiéra, chcel zabiť premiéra vtedajšieho. Nešlo o to, že to je Eduard Heger, ale chcel útočiť na demokratické zriadenie, na to, ako funguje naša demokracia, ako funguje Európska únia.
No práve, že to je, ako keby teraz máme už druhý prípad takéhoto človeka.
Je to druhý prípad a za mňa je to o tom, že sme sa nedostatočne vysporiadali s tým prvým a teraz máme znova, bohužiaľ, tragickú, skoro tragickú situáciu, pri ktorej sa musíme zastaviť a naozaj tu celý ten kolobeh toho násilia musíme stopnúť a musíme prestať komunikovať tak, že dávame terče na jednotlivé skupiny, dávame terče na jednotlivých konkrétnych ľudí, pretože ľudia tam na druhej strane, oni sú fakt frustrovaní. Oni žijú svoje životy, majú pocit, že politici, že tí ľudia sa cítia absolútne nevypočutí, že politici ich nepočúvajú, že oni neriešia ich každodenné problémy alebo neprinášajú odpovede na to, čo oni žijú, ale že si riešia sami seba a riešia ďalšie konflikty. To vyvoláva obrovský pocit neistoty. A keď do toho príde nejaká osobná vlastná životná kríza, tak v podstate prídete k absolútnej dezilúzii a buď vás to paralizuje, tá dezilúzia, a upadnete do stavu, kedy ste absolútne apatickí voči svetu, alebo naopak to niekoho môže zaktivizovať a môže takýmto spôsobom sa snažiť urobiť, a teraz to poviem, zvrátený čin, preto, lebo je presvedčený, že toto môže pomôcť všetkým naokolo. A že on je sám ten, koho život vlastne stojí za to obetovať pre dobro tých všetkých ostatných. Toto sa volá radikalizácia, to sa volá terorizmus, to je niečo, na čo sme v tej našej spoločnosti, civilizovanej spoločnosti, vôbec nezvyknutý a tým, že neriešime problémy ľudí, ktoré naozaj oni majú, ale prilepujeme k ním rôzne iné, nazvem to, témy, z ktorých sa snažíme urobiť tie, na základe ktorých vyhrávame politické súboje, že klamstvo už nie je klamstvo, pravda sa relativizuje a že vlastne tie hodnoty, na ktorých stojí tá naša spoločnosť, oni nie sú vymožiteľné, že vlastne oni neplatia. Mladí ľudia napríklad hovoria, že dospelí okolo nich len hrajú, že tu fungujú nejaké pravidlá. V skutočnosti majú skúsenosť a pocit, že to tak nie je. A toto sa presúva aj na tie generácie, ktoré dnes nemajú ako keby ten hlavný prúd, že neovplyvňujú to dianie okolo. Ak máte pocit, že ste v tej svojej komunite zbytoční, pre svoju rodinu zbytoční, tak potom hľadáte nejaký zmysel v tom, čomu veríte. A niekedy to, čomu veríte, je absolútne racionálne a absolútne si to môže rozporovať. A potom, keď prídete k vedomiu, že ten váš život nestojí za to, ale tie hodnoty stoja, tak potom sa naozaj pod tým celým násilím, v tom jazyku násilia, v násilných činoch a v tom, že sa neustále to vyostruje, aj ten tlak, aj ten pocit frustrácie, tak potom sa dejú takéto činy. A nechcem si na ne zvykať vôbec.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Ako sa s týmto vysporiadať v rodine, keď tak, ako ste povedali, niekto je zradikalizovaný, niekto je úplne apatický a teraz tí ľudia sa stretnú na nejakej rodinnej oslave a idú sa hádať a teraz naozaj tie emócie sú vybičované, povedzme tento týždeň. Cez víkend prídu domov deti do regiónov, stretnú rodičov, ktorí majú úplne opačné názory, možno vedia, že túto babka mama volila Fica a jeho veľká fanúšička a naopak tí mladí zase sú na úplne opačnej strane, na ktorú vlastne ten smer útočí, a to sú tí zlí liberáli, áno, tak zrazu to máme premietnuté do rodiny. Ako sa dá toto vykomunikovať v tej rodine?
Budem trošku osobný. Včera prvé, čo som urobil, bolo, že som zavolal mojej mamine a opýtal som sa, ako sa má. A povedala mi, že prežíva obrovský strach. A povedal som jej, že sme v bezpečí, že som tu pre ňu, že môže so mnou o tom hovoriť. A dnes ráno mi znova volala a hovorila mi, že celú noc nespala. A o 10:00 sa modlila večer spolu s nejakou iniciatívou modlitebnou za zdravie Roberta Fica. A ja som jej za to poďakoval a povedal som jej, že presne toto treba robiť. Starať sa o to, aby bol zdravý a snažiť sa ovplyvniť to, čo ovplyvniť viem. Hej? Niekto to hovorí, že posiela mu energiu, niekto dáva nejaký pozitívny odkaz. Naozaj sa treba v týchto hodinách približiť k tej ľudskosti a potom dať najavo tým ľuďom, že ich počúvame, že sme tu pre nich. To je absolútny kľúč.
No, tomu rozumiem. My teraz ako keby ukazujete, opisujete ten pozitívny príklad, ako by to malo byť v ideálnom svete. Ale ten svet nie je taký ideálny a môžete prísť domov a tam na vás môže niekto vybehnúť, že a ty hnusný liberál a tak ako Blaha povedal, ty si na vine.
Presne to sa mi deje. Pri tom príklade som to naschvál hovoril, že je to proste proaktívne, vedomé a je to využitie príležitosti na to, aby som ukázal, že to mám inak. A že to, na čo mi záleží, je ona sama a nie tie názory a postoje, ktoré má. A keď máme doma diskusie na tému politika, musím povedať, že za posledné 3 roky je politika absolútne každodennou súčasťou nášho stretnutia a pri Hemendexe, ktorý mi pripraví, za ktorý vyjadrujem obrovskú vďaku a lásku, tak diskutujeme o tom a veľmi teda emotívne, že aký je vlastne ten politický svet. Aké sú tie moje postoje, aké sú ich postoje. Ja nechcem ako keby seba dávať ako ten pozitívny príklad. Ja iba hovorím, že dnes potrebujú tí ľudia, ktorí sú vystrašení, aj keď sú z opačného politického tábora, potrebujú gesto dôvery, gesto lásky, gesto ako keby takej tej praktickej pomoci, že áno, sme tu jeden pre druhého, chceme tu spolu byť. A to je podľa mňa aj výzva ako keby do tých ďalších dní hľadať, čo nás spája a nie čo nás rozdeľuje. A cieľene pomenovávať to, čo máme spoločné, to, čo na sebe máme radi, čo je to, čo v nás vyvoláva ten pocit bezpečia. Možno to hovorím tak pateticky, alebo asi to hovorím aj tak veľmi filozoficky, ale naozaj prísť domov a povedať, že mám ťa rád, je teraz tá najväčšia výzva. A ono to nie je len o tých slovách. Ono to musí byť pretavené v tých skutkoch. Lebo to je začiatok toho, že tí ľudia chcú byť spolu. Ako náhle prestaneme chcieť byť spolu, tak máme problém. To sa nám v tej spoločnosti začína diať. Ešte jednu poznámku k tej radikalizácii. My sa veľmi často stretávame s ľuďmi, ktorí sú radikalizovaní, aj s ľuďmi, ktorí pripravujú nejaký typ útoku, alebo aj sú potom ako nejaký takýto čin začali vykonávať. A to, čo všetkých spája, je naozaj to, že majú pocit, že ich nikto nepočúva, že sú nevidení, že nikoho nezaujímajú oni ako ľudia, nie tie ich názory a postoje, ale oni ako ľudia. A vždy máme skúsenosť takú, že ako náhle im dáme najavo, že názory a postoje sú jedna vec, ale ty ako človek si podstatný, si zaujímavý, si zvedavý a to isté som aj ja. A poďme byť v tom spolu, tak to je ako keby tá cesta, kde začína to, že upúšťajú od tých svojich radikálnych presvedčení alebo od tých skutkov. Oni dokonca veľmi často si uvedomujú, že ich samotných desia tie ich vlastné myšlienky o tom, ako ohrozujúci a nebezpeční pre iných môžu byť. Ak na tej ceste ale nenájdu nikoho, kto ich zastaví, kto im pomôže, tak naozaj máme problém. A na to si musíme zvykať.
Doteraz ste hovorili ale o vzťahoch napríklad v rodine, lebo ja som sa na ne pýtal, ale čo ak to bude niekto cudzí na ulici, lebo aj také sa stáva, veď hovoril to napríklad Arpad Šoltes, komentátor, že jeho ľudia na ulici spoznávali a niektorí mu nadávali a že on sa necítil bezpečne ani so svojimi deťmi na ulici a že preto sa napríklad odsťahoval do Slovenska a toto sa teraz môže stávať, viete, nezakrývajme, že v tej politike sme tak polarizovaní, že tu vláda a mocní tohto štátu označujú za nepriateľov, ja neviem, mimovládkarov, potom umelcov, novinárov a môžeme teraz vypočítať všetky tie kategórie tých ľudí, ktorí sú tu akože nejakí pomyselní nepriatelia, pomaly všetci intelektuáli.
Tí, čo majú nakreslené terče.
Áno, budú nepriatelia. A teraz si predstavme, že vás, ja neviem, niekto aj úplne neznámy na ulici spozná, že aj vás som videl v tých aktualitách dnes, tak jemu asi nepoviem, že vieš čo, na tebe mi záleží ako na človeku, tak aká je správna reakcia v takejto situácii, ktorá sa teraz môže stať objektívne možno stovka, možno tisícom ľudí to hrozí?
Je to neskutočne ťažká otázka, práve kvôli tomu, že tie situácie, do ktorých nastávajú tí ľudia, sú často ako keby pre nás veľmi nekomfortné. Že keby sme sa stretli niekde v parku, kde máme čas sa s tým človekom rozprávať a naozaj mu povedať to, že prechádzame spolu po ulici a som rád, že sme sa stretli, že ono to
znie, ja budeme rád, že sa stretneme.
No veď práve, že to sú také ako keby tie slniečkárske, dnes sa to tak nazýva reakcie, ale oni sú naozaj potrebné a sú kľúčové. Ale takýmto útokom alebo osloveniam dochádza práve v tej chvíli, kedy sme pod nejakým tlakom, pod nejakým stresom a naozaj nám to nie je príjemné. Ja sa snažím v tej situácii vtedy odísť, snažím sa dať najavo, že mi to je nepríjemné a že keď sa chce rozprávať, poďme sa rozprávať niekde inde. A snažím sa obklopiť ľuďmi, ktorí ma dokážu ochrániť. Dám najavo, že mi to je nepríjemné. Ako keby aj pred tými ostatnými, tak trochu očakávam to, že si ma zastanú. Stretávam sa ale aj s tým, že sa to nestane. A snažím sa z tej situácie čo najrýchlejšie odísť. Ľahko sa to komentuje. Viem, že ľudia čím viac sú mediálne exponovaní a čím konkrétnejšie je na nich vystavený nejaký terč, tak tým je to ťažšie. Ale naozaj mám skúsenosť, že s ľuďmi, ktorí prežívajú tie emócie, nemá vôbec zmysel vchádzať do tej diskusie. Dôležité je nekričať, neútočiť, nevracať ten útok, ale dať najavo, že pozrite, ja potrebujem sa dostať tam a tam. A keď sa chcete so mnou rozprávať, poďme sa rozprávať niekde inde, dohodnime si ten termín, tu máte na mňa e-mail alebo telefónne číslo, skúsme si to vyriešiť inde, tuto nikomu to nepomôže. A to, že máme iný názor, je jedna vec, ale teraz sme spolu na tejto ulici a poďme prosím ďalej.
V ktorom bode má zmysel, a teraz si povedal, že nevracať útok, ale v ktorom bode má zmysel naozaj sa brániť, neutekať z tej situácie, pretože tak sú nejaké tréningy, ktoré často hovoria o tom, že teda treba samozrejme vyhnúť sa konfliktu. Keď ten konflikt nastane, treba ho deeskalovať, ale v nejakej fáze, keď už k tomu útoku nejakému príde, vám toto už nepomôže a musíte sa nejakým spôsobom brániť. Viete mi zodpovedať na tú otázku, že kedy to má zmysel? Je to potrebné?
Skúsim na to odpovedať inak, je to trošku zložitejšie. Skúsim dať takú normálne, že metodickú vsúvku komunikácie v akutnom strese. Jeden typ ľudí, ktorý na nás je ako keby dôležité nielen, akým spôsobom to ten človek hovorí, ale aj čo hovorí. A tieto dve veci, ak sme schopní vnímať a reflektovať, že to vo mne vyvoláva takéto pocity, tak podľa toho potom viem reagovať. A tých základných typov je 6. Máme na to priestor to povedať? Skúsim. Ten prvý príklad je ľudia, ktorí hovoria cez nejaké presvedčenia. Hovoria o tom, že ako keby to prvé oslovenie je cez to, že sa odvolávajú tí ľudia na nejaký systém, na nejaký princíp, na niečo, čomu veria.
To sú tie, tí liberáli.
To je to prvé, hej? To je prvý typ ľudí. A druhý typ ľudí sú ľudia, ktorí komunikujú len cez tú emóciu, že vlastne oni ani nevedia, čo chcú povedať, ale hovoria to tak veľmi emotívne, že to si všimnete, že takí ľudia sú už veľmi agresívni, že to nemá obsah, má to iba tú agresivitu. To je ako keby ten druhý typ. Tretí typ sú ľudia, ktorí to komunikujú cez vzťahy, že prídu za vami a ukážu vám nejaký vzťah, že ubližuješ mojim deťom, hej, ubližuješ mojej rodine. Že to ako keby to, čo vám chcú povedať, vám hovoria cez iných ľudí. Potom je štvrtý typ ľudí, ktorí vám to hovoria cez nejaké také, niekedy cez humor. To je naozaj veľmi nebezpečné, keď za vami prídu ľudia a vtipkujú s vami na veľmi vážne veci. Cez humor, alebo cez nejaké metafory, alebo cez nejaký obraz. Ja neviem, teraz mi napadlo len také, ktoré súvisí so samovraždou, že namiesto toho, aby vám povedal ten človek, že chcem sa zabiť, tak vám poviem, že chcem voňať fialky zo spodu. Toto je taký príklad, také metafory. Že vám to nepovie priamo, ale povie vám to cez takýto nejaký obraz. Potom sú ďalší ľudia, ktorí vám rozprávajú iba fakty a chrlia iba fakty a ako keby nič iné, len tie fakty. Veľmi často tam používajú používajú čísla, používajú dáta. No a posledný typ ľudí sú takí, ktorí všetko rozprávajú cez nejaký pohyb. Proste, že priamo zaútočia namiesto toho, aby vám čokoľvek povedali. A táto metóda vznikla na palestinsko-izraelskej hranici pred x rokmi a hovorí o tom, že podľa toho, ako na nás ľudia reagujú v tom strese, tak podľa toho my potrebujeme zrkadliť tú odpoveď. Že ako náhle to neprečítame, a my sme na to trénovaní a cvičení, ako náhle to neprečítame a zareagujeme nejakým iným spôsobom, tak ten človek nemá pocit, že sme sa stretli. Nemá pocit porozumenia. Čiže keď napríklad človek, ktorý má ten atak, čiže používa svoje vlastné telo preto, aby mi niečo odkomunikoval, tak jemu nepomôže to, že mu povieme, že podsadneme si, porozprávame sa. On potrebuje, aby sme si išli spolu zabehať, aby sme si to proste vyriešili, napríklad pri nejakom boxovacom mechu, alebo aby sme sa spolu išli prejsť.
Dobre, bratia, čo to znamená? Tak keď vás niekto fyzicky napadne na ulici, tak asi to znamená, že mu to mám akože vrátiť?
Tá moja odpoveď je ďalší pohyb. Útek, tá odpoveď je zrýchlenie pohybu, tá odpoveď je, že zavolám políciu, ktorá urobí tú fyzickú obranu. To, čo ja hovorím, je psychológia. Ja nehovorím o tom, ako práve kvôli tomu som zvolil túto metódu, lebo tá odpoveď nie je jednoduchá na to, ako v ktorý čas treba zareagovať, ale to prvé, na čo sme napríklad my trénovaní, je všimnúť si, že ktorý z tých 6 prejavov to je a podľa toho tomu človeku odpovedať. Že keď mi hovorí o tých presvedčeniach, tak aj ja mu musím odpovedať cez to, ako dôverujem v systém, ako dôverujem v inštitúcie. Tie iné typy ľudí, tie iné typy komunikácie na to nebudú reagovať. Preto je to zložité a preto tú odpoveď nemám na jednu vetu, ale musel som vám porozprávať celú teóriu, na ktorej stojí ako keby to najpraktickejšie, čo poznám.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Je niečo, čo by ste ešte vy sám chceli dodať k celej tejto téme?
Ja mám pocit, že práve ako keby vidíme to, čo znamená, že na Slovensku nemáme dostatočne vybudovaný systém vzájomnej podpory alebo odbornej podpory. Že vidíme čin človeka, ktorý potreboval pomoc a nedostal ju v tom systéme. Možno si ho aj nepýtal, ale evidentne potreboval pomoc. A aj toto je jedna z tých veľkých výziev, ktorá tu spoločnosť teraz čaká. Že čo robíme preto, aby ľudia, ktorí evidentne potrebujú psychologickú pomoc, aby sa k nej dostali.
No to je veľký problém, lebo tak vieme, že tých profesionálov je málo, že tie termíny sú vybukované, že vy aj keď chcete nejakého psychoterapeuta, tak vám povie, že na najbližší rok mám plno v kalendári, obzvlášť keď sú to tí, ktorí robia zadarmo. Alebo vám povie, že dobre, ale zaplatíte si, ja neviem, 100 eur na hodinu alebo koľko. Čiže máte pocit, že s týmto sa nič nerobí?
Ja mám pocit, že sa to veľmi posúva. A práve dnes v týchto hodinách potrebujem neustále opakovať, že tá pomoc je tu, že existuje a že stojí za to ju hľadať. Určite to stojí za to ju hľadať oproti tomu, čo sme videli včera.
No dobre, ale ako ju nájdete, keď vlastne naozaj vy ju chcete, potrebujete, možno aj ako tento pán, veď videli sme, že on možno tú pomoc ako keby kričal inými spôsobmi, publikoval knihy, básne o smrti, ventiloval si tam rasovú nenávisť, stretával sa s paramilitárnou organizáciou ultrapravicovou, čiže tam naozaj tie signály zrejme boli, len ich teda nikto nevidel, ale čo keď možno hľadal aj psychologickú pomoc a zistil, že si ju nemôže dovoliť, lebo je dôchodca, alebo že majú termíny vybukované.
Ja mám takú skúsenosť, že tá pomoc naozaj existuje, že je tu.
No ale
že
kde?
Tu
je dostupná?
Že tu existujú konkrétne služby, ktoré máte non-stop dostupné. Možno často to tak s takým dešpektom uvažujeme o nejakých linkách pomoci a podobne. Ale tá moja skúsenosť je taká, že ľudia tam naozaj volajú a ľudia naozaj dostávajú návod, ako s tými svojimi konkrétnymi situáciami si môžu poradiť. A nie je to len o tom, že zavoláte niekam a dostanete nejaké odporúčanie na nejakého odborníka a potom vlastne v systéme zistíte, že sa k nemu dostanete o 4 mesiace. My tu máme na Slovensku organizácie, ktoré sanujú ten štát a snažia sa zo všetkých síl vyplňať práve tento problém, ktorý tu teraz
pomenujete ich, aby sme vedeli, keď nás niekto počúva, napríklad niekto takýto, kto už dlho hľadá pomoc, tak na koho sa, kto má možno naozaj frustrovaný, nahnevaný, možno takých ľudí teraz veľa, kam sa má obrátiť?
Presne takíto ľudia volajú na tie linky, ale opíšu, či už je to Liga za duševné zdravie, ich linka Nezabudka, alebo je to IPčko so svojou krízovou linkou pomoci, ktorá funguje cez rozličné spôsoby komunikácie, alebo sú to národné linky pomoci. To, čo odporúčam, je naozaj hodiť si do Google, že kde nájdem hneď okamžite psychologickú pomoc. Veľa ľudí to robí a potom sa snažia práve dostať k týmto linkám. je to naozaj ten prvý krok a je lepšie to využiť, ako to vôbec nevyužiť. Tí ľudia často majú obavy, že čo im my tam budeme rozprávať, ale 99% tých rozhovorov končí tým, že tí ľudia sú prekvapení, ako veľmi to reagovalo na tú ich konkrétnu situáciu. A máme na Slovensku naozaj skvelých odborníkov, aj psychiatrov, ktorí dokážu riešiť ľudské ťažkosti. Máme mimochodom aj veľmi dobré lieky na Slovensku psychiatrické, ktoré dokážu pomôcť s týmto. Áno, tá pomoc systémovo nie je dobudovaná, máme čo tam dobiehať, ale toto je práve príležitosť na to, aby sme sa nad tým zamysleli a toto tiež vyvoláva v ľuďoch pocit istoty. Dnes vidíme výsledok frustrácie, obrovského stresu a hnevu. A to sú presne kategórie, ktorým vedia pomôcť odborníci na dušu. Preto je pre mňa nesmierne dôležité, aby aj toto bolo súčasťou tých riešení, lebo pre niektorých ľudí naozaj takáto forma pomoci môže zachraňovať život.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.